Un varbūt, ka šogad tas jau drusku pavēli ir budžets pieņem, bet, teiksim, nākošu gadu tā varētu būt. Un tā būtu cieņas izrādīšana tiem cilvēkiem, kuri ir dabūjis savā laikā ciest par to, ka viņu, teiksim, konkrēti mani vecāki bija latvieši, kopa Latvijas zemi, cēla Latvijas labklājību, un par to viņi okupācijas gados dabūja ciest. Tā būtu tāda kompensācija, zinām mērā, tiem cilvēkiem daudz cietušiem no okupācijas varas.